blaðsíða 22. Ég les 5 stjörnuspurningar. Tókuð eftir því hvernig ljósið er tengt vori og sumri en myrkrið, hausti og vetri í vísunum. Finnið dæmi það. Á Íslandi eru sumarnætur bjartar og vetrardagar dimmir. Þess vegna finnst okkur oft hlýja og birta eiga saman eða myrkur og kuldi. En hvernig þessu farið annars staðar í heiminum? Ef til vill þekkir einhver í bekknum hvernig að búa þar sem nætur eru alltaf dimmar og allir dagar bjartir. Ræðið saman það. Þótt sumum sé illa við myrkrið og hræðist það jafnvel, þykir öðrum það notalegt. Finnið dæmum hvort vekja í vísunum. Orðið ár getur þýtt snemma, eins og í orðunum árla og árdegi. Getið þið gískað á hvað árroði þýðir? Þekkiði önnur orð yfir sama fyrirbæri. Hvað þýðir orðatiltækið að koma einhverjum í opna skjöldu? Getið þið ímyndað ykkur hvernig orðatiltækið hefur orðið til? Það getur ef til vill hjálpað að gera sér í hugalund vopnaða víkinga í bardaga.